tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija, izvoznik stabilnosti u regionu i NATO poštuje njenu vojnu neutralnost, izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Cilj bombardovanja 1999. godine bila je zaštita civila, u čemu se uspelo. Gubitak života nevinih ljudi bila je tragedija zbog koje duboko žalim.
NATO je jedan od najvažnijih partnera Srbije, ali nema pritisaka za učlanjenje u alijansu, kaže premijer Vučić. Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo postupak kontrole rada MUP-a zbog nelegalnog objekta Muamera Zukorlića u Novom Pazaru. Ombudsman izašao iz nadležnosti, tvrdi Zukorlić i traži Jankovićevu ostavku. Požar u robnoj kući u centru Moskve, evakuisano 1000 ljudi. Potpisani ugovori za uvođenje novih inovativnih lekova koje će građani moći da dobiju o trošku osiguranja. Naše košarkašice protiv Ukrajinki u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sutra sunčano i toplo za ovo doba godine, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna 17, u Beogradu 14 stepeni. NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije i pozdravlja njen doprinos regionalnoj stabilnosti, izjavio je generalni sekretar Jens Stoltenberg posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem održanog u Briselu. Prema Vučićevim rečima, dobri odnosi sa državama članicama alijanse neophodni su za napredak Srbije. Prvi čovek Vojnog saveza izrazio je žaljenje za žrtvama bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, zbog čega mu je premijer Srbije posebno zahvalan, zabeležila Nevena Kostadinović.
Posle pozdrava na srpskom jeziku, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručuje da Srbija ne treba da zaboravi prošlost, ali da mora da gleda u budućnost. Žali zbog civilnih žrtava NATO bombardovanja.
Cilj bombardovanja 1999. godine bila je zaštita civila, u čemu se uspelo. Gubitak života nevinih ljudi bila je tragedija zbog koje duboko žalim.
Poručuje da je Srbija danas sastavni deo evropske porodice s kojom NATO deli iste vrednosti.
Srbija je izvoznik stabilnosti i blizak saradnik NATO-a. Naš odnos je zasnovan na poštovanju vojne neutralnosti i suverenih odluka Srbije. Impresioniran sam reformama koje sprovodi kod kuće, načinom na koji doprinosi regionalnoj i međunarodnoj stabilnosti. Naročito pozdravljamo angažovanje Srbije tokom izbegličke krize i pozdravljamo činjenicu da Srbija doprinosi mirovnim misijama na Kipru, u Libanu i Africi.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da bez saradnje sa NATO-om nema mira i stabilnosti u regionu, a ni ekonomskog napretka Srbije.
Srbija zbog racionalnih razloga, zbog pogleda u budućnost, a ne isključivo vraćanja u prošlost, želi da razvija te odnose. U skladu sa tim mi smo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj. To je, razume se, i učešće u mirovnim operacijama i različite vrste obuka koje možemo da pružimo. Takođe, ja sam zamolio gospodina Stoltenberga da nam NATO pomogne u uklanjanju mina, čišćenju posebno na Kopaoniku i u drugim ugroženim područjima Republike Srbije.
Premijer je naglasio da je za Srbe na Kosovu i Metohiji važan opstanak KFOR-a i zamolio predstavnike zemalja članica alijanse da te trupe tamo i ostanu. O boljem međusobnom razumevanju svedoči i postupak misije KFOR-a, koja je spasila život srpskog dečaka iz Lapljeg sela tako što ga je helikopterom prevezla u bolnicu u Beogradu.
Nema ni srpske vojske, ni srpske policije još od 99. godine. Oni se oslanjaju na KFOR i mi smo na tome zahvalni gospodinu Stoltenbergu. Ja sam to više puta rekao, dakle, ne zaboravite da nije bilo njihovih određenih garantija da teško da bi bilo i briselskog sporazuma. Posebno bih naglasio odnos prema očuvanju kulturne i verske baštine srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
U Briselu je zaključeno da Srbija i NATO sarađuju i na rešavanju migrantske krize i u borbi protiv Islamske države.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija već preduzela značajne korake ka članstvu u Evropskoj uniji i nada se da će nova poglavlja biti otvorena do kraja godine. On je za Večernje novosti rekao da će Srbija morati da usvoji nove zakone i ojača rad institucija. Hahn je poručio da Brisel očekuje od Srbije da postepeno uskladi svoju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na dva zakona koji se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Posle podne očekuje se glasanje o svim tačkama dnevnog reda, među kojima je predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici i krivični zakonik. Skupštinsku raspravu prati Mirjana Nikolić.
Skupštinska rasprava protekla je u nešto mirnijoj atmosferi i dobar deo jeste posvećen amandmanima na zakon kojim se uvodi posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal. Da je zakon generalno dobar, smatra poslanik SDS-a Nenad Konstantinović, ali zamera što značajnija uloga nije data Visokom savetu sudstva.
Predsednik Višeg suda u Beogradu je bog koji odlučuje ko će biti u specijalnom sudu i ko će imati samim tim i duplo veću platu nego bilo koji drugi sudija Višeg suda.
Imali ste priliku da ta zakonska rešenja izmenite, odgovara ministarka pravde Nela Kuburović.
Pošto se ovde počitava ko je predlagao kog predsednika, moram da ukažem da 2010. 2011. i cela skoro 2012. godina nije izabran bio ni jedan predsednik suda, nego su svi bili u stanju VD-a, pa se postavlja pitanje zašto nekom nije odgovaralo da izabere predsednika suda na mandat koji mu treba.
Poslanik Nove stranke Zoran Živković smatra da je loše upotrebljen naziv udarne grupe i predlaže izraz operativne.
Da li to znači da takva grupa može da nam otkrije ko je srušio Sava Malu? Ako je udarna grupa. Recimo, imamo vest od danas o velikoj zakonitoj preko tendera nabavci 4.500 boca alkohola. Da li bi udarna grupa bila bolje rešenje za otkrivanje potrebe građana Srbije u ovom trenutku tranzicije i istorijskog prosperiteta, da to mora da se zalije sa 4.500 boca alkohola.
Raspravu o pravosuđu lider Dveri Boško Obradović iskoristio je da još jednom upita SNS koliko je, od kad su oni na vlasti, izrečeno pravosnažnih presuda za kriminal.
Ne sećam se da ste uhapsili ili da ste na robiju poslali Mlađana Dinkića, čije robijaško delo Aleksandar Vučić nosio u ovoj skupštini, da su procesuirani jedan od ministara Demokratske stranke koje ste hapsili pred kamerama. Ne sećam se da ima jedna pravosnažna presuda jednom tajkunu. Jednom rečju, ne vidim ni jedan krupan slučaj koji ste vi završili.
Današnji dan obeležila je i polemika o tome što je u Skupštini pre nekoliko dana gost Dveri bio hrvatski poslanik Ivan Pernar, a na čiji račun su radikali i naprednjaci izneli niz uvreda i optužbi da je ustaša. Takođe, poslanici opozicije, osim radikala, napuštali su salu kad god se za reč javio poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević.
Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo je postupak kontrole rada MUP-a povodom dopisa u kom se navodi da zbog bezbednosne procene u Novom Pazaru policija neće asistirati u izvršenju sudske presude o uklanjanju nelegalno podignutog objekta Muamera Zukorlića. Istovremeno Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka na čelu sa Zukorlićem zatražila je ostavku Saše Jankovića jer smatraju da je zloupotrebio funkciju kada je rekao da se odbijanjem rušenja nelegalnog objekta u Novom Pazaru krši zakon. Ministarstvo pravde najavljuje da će nadležni organi tek da utvrde šta se dešavalo u Novom Pazaru. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pošto je MUP odbio da im pomogne u sprovođenju zakona, vlasti Novog Pazara su se obratile zaštitniku građana Saši Jankoviću, koji je pokrenuo postupak kontrole rada tog ministarstva.
Pokrenuo sam ga povodom pritužbe koje sam dobio u opštini Novi Pazar, koja mi je prezentovala i akt MUP-a u kome stoji da Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog bezbednosne procene neće pružiti asistenciju za izvršenje sudske presude o uklanjanju nelegalno podignutog objekta i obustavljanju radova koje su u toku.
Da li je bilo propusta u vezi sa izgradnjom objekta bivšeg muftije Zukorlića, tek treba da se ustanovi, ali ministarka pravde Nela Kuburović je već sada uverena da je procedura ispoštovana.
Ne bih rekla da je u pitanju nelegalna imovina, ali mislim da će nadležni organi da rade i da utvrde da li je bilo propusta ili ne.
Zaštitnik građana mora da štiti građane poštovali oni zakon ili ne. Ovako posao ombudsmana tumači lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić. Zbog toga izjavu Saše Jankovića da se dopuštanjem nelegalne gradnje u Novom Pazaru podriva država vidi kao urušavanje institucije zaštitnika građana.
Saša Janković ima pravo da bude politički angažiran, da se kandiduje za bilo koju poziciju, pa ako želi za poziciju predsjednika Republike, ali nema pravo da to čini zloupotrebljavajući funkciju i poziciju zaštitnika građana. Zato je neopoziva ostavka jedini lijek za ovo što je učinio ovakvom izjavom Saša Janković.
O Zukorlićevom zahtevu Janković se nije izjašnjavao. On je odbio da komentariše i napade na njega koje su zbog ukazivanja na kršenje zakona vodili predstavnici Srpske napredne stranke i državna sekretarka u MUP-u Jana Ljubičić, s obzirom na sadržaj, ton i nivo reči koji su korišćeni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija više nije samo tranzitna zemlja i izbeglice se zbog zatvaranja balkanske rute duže zadržavaju, pa je neophodno da se svi državni organi prilagode novo nastaloj situaciji. To uključuje pružanje humanitarne pomoći, ali i mogućnosti da svi koji žele zatraže azil. Ocenjeno je na okruglom stolu ljudska prava i društveno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji, koji je organizovala Kancelarija zaštitnika građana. Pripremila Đuđica Dragaš.
Uz žaljenje što se na skupu koji je organizovao nisu pojavili predstavnici Ministarstava zdravlja i rada i socijalne politike, iako su bili pozvani, zaštitnik građana Saša Janković kaže da je zbog izmenjenih okolnosti vladi predložio da napravi plan zbrinjavanja izbeglica tokom zime, ali i integracije onih kojima je odobren azil.
Situacija se promenila i menjaće se. U budućnosti Srbija neće biti samo tranzitna zemlja. Dakle, neki ljudi će i odlučuju, traže azil u Srbiji i mi moramo biti prvo kao društvo spremne da to prihvatimo, to je naša i pravna, ali moralna obaveza.
Na obavezu Srbije da u skladu sa svojim zakonima, ali i preuzetim međunarodnim obavezama i dalje pruža svu neophodnu pomoć i zaštitu izbeglicama i tražiocima azila, podsjeća i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u našoj zemlji Irena Vojačkova-Solorano.
All cultures and nations in Europe.
Sve kulture i nacije u Evropi su nažalost u nekom trenutku u istoriji proizvodile izbeglice. Prema tome treba da budu i svesne da moraju sada da pomognu ovim izbeglicama. Širenje pogrešnih informacija, širenje nekih predrasuda ili mržnje ne pomaže ni jednom društvu, upravo suprotno, baš slabi ta društva.
It weakens the society that is supposed to help.
Na pitanje šta sa migrantima koji ne žele u prihvatne centre, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder odgovara da većina tih ljudi hoće da uđe u sistem zaštite, ali im je važno da budu sigurni da neće biti proterani i da će imati pristup instituciji azila.
Neki su rekli da će migranti otići u prihvatne centre ukoliko im uskratimo pomoć na mestima gde se okupljaju. Krajem oktobra to se i desilo, ali oni su i dalje na ulici. Predstavnici UNHCR-a sada pomažu vladi i nadležnim organima da ubede migrante da ukoliko odu u centre neće biti zatvarani i proterani i da će dobiti sve usluge koje mogu da dobiju. U dogovoru sa nadležnima proteklih dana u Preševo smo prevezli nekoliko stotina ljudi.
U Srbiji u ovom trenutku boravi oko 7000 migranata, a procenjuje se da je oko 1000 ljudi na ulici ili u privremenim nelegalnim utočištima.
Vesti sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel prisustvovala je političkoj debati u Bundestagu prvi put otkako je objavila svoju četvrtu kandidaturu na parlamentarnim izborima koji se održavaju sledeće godine. Umesto gorućim temama izbegličkoj krizi, odnosima Berlina i Vašingtona s Moskvom, Merkelova je uprkos očekivanju javnosti govorila o uspesima postignutim tokom sadašnjeg mandata. Oštre kritike na rad njene vlade izneli su predstavnici opozicije iz redova Levice i Zelenih. Opširnije Tatjana Gajević.
Nastup kancelarke Merkel bio je krajnje stidljiv, prenose nemački mediji. Osvrnula se na sukobe u Siriji i Turskoj, a borbu protiv terorizma nazvala je, kako je rekla, činiocem naše slobode. Globalizam je, naglašava Merkelova, uveo ogromne promene u društvu.
Wir treten ein dafür.
Zalažemo se da vrednosti koje mi smatramo ispravnim i važnim ne jačaju samo u Nemačkoj, nego da ih prenesemo na celi svet u saradnji sa našim saveznicima iz Evropske unije i Sjedinjenih država i ostalim partnerima.
Iako nije spominjala novo izabranog predsjednika Amerike Donalda Trumpa, Merkelova je rekla da nije zadovoljna zbog mogućeg otkazivanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Amerike i azijskih država, budući da je Trump najavio povlačenje Vašingtona iz tog sporazuma. Kancelarka je ukazala na rast populizma i političkog ekstremizma, a njen nastup na debati najviše je kritikovala Sara Wagenknecht, opoziciona političarka iz redova levičara.
U ovoj državi koja izgleda kao korporacija koju vodi jedna grupa ljudi, ne postoji demokratija. To je činjenica. Ignorišete svoje građane. Na primjeru običnog građanina kojeg ignorišete, vidi se suština vaše arogantne politike.
Slične reči na račun vladavine Angele Merkel čule su se i iz redova zelenih.
Na poslednjim izborima vaš moto je bio poznajete me, to sada neće upaliti, a neće biti dovoljno ni da kažete kako ćete nastaviti sa istom politikom.
Prvi opširniji nastup Angele Merkel u poslednje vreme završio se njenom opštom primedbom da demokratija nije bogom dana i da Nemačka mora učestvovati u svestranoj saradnji sa globalnim igračima jer sama ne može da reši sve probleme u svetu.
Nemačka aviokompanija Lufthansa je zbog najavljenog štrajka pilota otkazala 876 današnjih letova, što će pogoditi oko 100.000 putnika. U saopštenju te aviokompanije se navodi da će biti obezbeđeno više od 2200 letova Lufthansinih partnera. Sindikat pilota je pozvao na 24-časovni štrajk, zahtevajući prosečno povećanje zarade od 3,7% godišnje u narednih 5 godina. Pregovori o platama su prekinuti ranije ovog meseca. Više od 1000 ljudi je evakuisano zbog požara iz tržnog centra CUM u centru Moskve. Iz grade puja dim, a vatrogasci uz pomoć termalnih detektora pokušavaju da ustanove uzrok požara. Ruski mediji prenose da su zbog velikog broja vatrogasnih i vozila hitne pomoći okolne ulice blokirane.
Posle više od 5 godina čekanja potpisani su prvi ugovori za uvođenje inovativnih lekova koje će građani moći da dobiju o trošku osiguranja. Fond će do kraja nedelje sa 11 farmaceutskih kompanija potpisati 18 ugovora, a pacijentima će biti dostupna ukupno 23 leka. Prednost su imali i medikamenti za decu i maligne pacijente, a cilj vlade je da u toj oblasti napravi petogodišnju strategiju, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U udruženju proizvođača lekova podsjećaju da uvođenje na pozitivnu listu čeka još 100 zahteva, pripremila Marina Bajić.
Prvi ugovor potpisan je sa farmaceutskom kućom Bayer, a na pozitivnu listu biće uveden njihov lek za karcinom jetre. Novu terapiju dobit će deca koja imaju plućnu hipertenziju i usporen rast zbog oboljenja bubrega. Za odrasle stavljeni su lekovi namenjeni transplantiranim i hematološkim bolesnicima, zatim onima koji imaju Hodgkinov limfom i mielofibrozu, kao i pacijentima sa karcinomom jetre, prostate, jajnika i kože. Svi ugovori trebalo bi da budu potpisani do kraja sedmice, posle čega čekaju i na zvanično proglašenje vlade, kaže predsjednik udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
I onda se raspisuju tenderi na osnovu kojih će ovi lekovi krenuti u nabavku. To jeste procedura koja će trajati neko vreme. Više od 100 zahteva stoji u Republičkom fondu i mi podržavamo inicijativu ministra zdravlja koji je najavio da ćemo u narednom periodu do 2020. godine se ponovo vratiti u red zemalja koje redovno obnavljaju listu inovativnim lekovima.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje da će vlada napraviti petogodišnju strategiju za uvođenje lekova na pozitivnu listu i da će se zahtevi rešavati u skladu sa budžetom, ali i po prioritetima. Lekove koji su konačno odobreni, stručna komisija odredila je tako što je gledala koji od njih će dati najveći efekat.
Naši građani danas mogu da budu malo spokojniji, da kažemo samo da su to lekovi koji su republičke stručne komisije, znači na njihov predlog i na njihovo obrazloženje su ovi lekovi među prvima koji su ušli. Ono što mi želimo da napravimo strategiju za narednih 4-5 godina i kako naša država bude jačala, onda ćemo mi biti u mogućnosti da više tih lekova budu dostupni našim građanima.
Za 23 inovativna leka izdvojeno je skoro milijardu dinara. Statistika kaže da se u svetu svake godine pojavi između 20 i 30 inovativnih lekova.
Počela je isplata 5000 dinara jednokratne pomoći koju dobijaju svi penzioneri u Srbiji, njih više od 1.700.000. Novac je uplaćen na tekuće račune, a najkasnije do kraja sedmice dobit će ga i oni kojima penzija stiže na kućnu adresu. Do proleća naredne godine biće doneta odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi, ali akcenat više neće biti na daljem smanjenju broja činovnika, već na reorganizaciji uprave, rečeno je u resornom ministarstvu. Ministarka Ana Brnabić kaže da su uštede i od racionalizacije i od uvedenih elektronskih servisa uveliko vidljive, zabeležila Nataša Ćimović.
U proteklih 100 dana Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu postiglo je dosta dobre rezultate u uvođenju elektronskih servisa za građane i privredu, zahvaljujući dobroj polaznoj osnovi koju je ostavilo prethodno ministarstvo, ocenila je ministarka Ana Brnabić.
Ideja vodilja biće da napravimo državnu službu koja treba da bude profesionalna, efikasna i ljubazna i da maksimalno napravimo život građana u Republici Srbiji kao i život i poslovanje privrede što lakšim i što jednostavnijim. U tom smislu prvi prioritet je elektronska uprava.
Zaposleni u javnoj upravi u sledeću godinu ući će sa manje stresa jer otpuštanje neće biti prioritet vlade. Na to je pristao, kako je rečeno, i MMF jer dosadašnji podaci govore da je broj zaposlenih u upravi i u lokalnim javnim preduzećima smanjen za skoro 30.000. No do proleća naredne godine biće doneta odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi, a fokus neće biti dakle na daljem smanjenju, već na njenoj reorganizaciji, rekao je državni sekretar u ministarstvu Miloš Popović.
Zabrana zapošljavanja ostaje na snazi, s tim što je plan da ono pravilo 5 osoba koje iz javne uprave odu može jedno da se zaposli. To pravilo će biti revidirano od momenta donošenja nove odluke u maksimalnom broju u martu 2017. godine, ali zato ćemo u isto vreme mandat vladine komisije za odobrenje dodatnog zapošljavanja proširiti i upotpuniti nekim novim kriterijuma.
Osim prijave beba i zamene starih zdravstvenih knjižica, građani Srbije mogli bi već naredne godine da preko nacionalnog portala e-uprava od kuće plaćaju porez, vade uverenje da su služili vojsku, registruju vozilo, ali što je možda najzanimljivije, pravdaju izostanak svog deteta iz škole, rekao nam je direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović.
U suštini to je najava nedolaska u školu i to je vrlo važno za kontrolu. Kogod je od vas roditelj zna koliko je važno da se to najavi. Portalu e-uprava možete pristupiti tek ako ste punoletni. Znači ne mogu deca koristiti e-opravdanje. To je nešto što smo mi videli kao dobru praksu iz sveta. To je servis koji ima perspektivu, ali ja svoju šeficu još nisam u njega ubedio. Znači morat ćemo puno da radimo još na tome.
U ministarstvu kažu da se već sa postojećim elektronskim servisima uštedelo od 3 do 7 sati izgubljenog vremena u redovima ispred raznih šaltera.
Slušajte Radio Beograd 1.
Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost na 8. kongresu bira novog predsjednika. Jedini kandidat Zoran Stojković izjavio je da će prioriteti u radu tog sindikata biti da se svakom radniku obezbede pristojni uslovi za rad i život. Najavio da će sindikati pregovarati sa vladom i tražiti zajednička rešenja, a ako ih ne bude, organizovaće proteste i štrajkove i koristiti sva zakonom dozvoljena sindikalna sredstva.
A da li sindikati, vlada i udruženje poslodavaca za pregovaračkim stolom zaista ponovo mogu biti ravnopravni partneri? Naš Ivan Jovanović istraživao je kakva je budućnost sindikalnog organizovanja kad se ima u vidu da ceo region sve više zavisi od malih i srednjih preduzeća, gde je teško na organizovan način zaštititi prava zaposlenih.
Posle više neuspelih pokušaja, oko 1000 radnika fabrike obuće Geoks u Vranju moći će od danas i zvanično da organizuje sindikat. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović kaže da je rešenje tog problema stiglo iz inostranstva.
Pozvali smo naše kolege iz Italije. U roku 24 sata nam je rečeno ko je rekao da nećemo mi sindikati. Svi koji su zainteresovani mogu da sindikati da dođu ovde.
Sindikat sa druge strane još nije ni na vidiku. U tek otvorenoj fabrici elektronske opreme za vozila Delphi Packard u Novom Sadu, tvrdi Nebojša Gvozdenović iz Saveza samostalnih sindikata, na osnovu razgovora sa menadžerkom koja upravlja tom fabrikom sa oko 1400 zaposlenih.
Sedimo u jednoj lepoj kancelariji onako i ona meni kaže: da li primećujete da ovde nema slike, ni nikakvog plakata, ni ništa? Pa ja kažem, primećujem. A da li znate da ja ne smem da okačim sliku, da ne nazovem svog regionalnog menadžera, da mu kažem dimenzije slike, koja je poruka tog i sve ostalo? A vi meni sad tražite da ja napravim sa vama neki protokol oko sindikalnog organizovanja.
Situacija je slična i u susednoj Crnoj Gori, rekao je predsednik Unije slobodnih sindikata u toj državi Srđa Keković.
U ovoj godini od ukupnog broja zaključenih ugovora o radu preko 90% je zaključeno na određeno vrijeme. Dovodi započnjene u situaciju da oni jednostavno i ne smiju da se sindikalno organizuju. Gubite pregovaračku moć.
Sindikati ne mogu da sede skrštenih ruku dok vlade i udruženja poslodavaca završavaju svoj posao, poručuje predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel, koji je u toj državi vodio pregovore o posljednjim izmenama zakona o radu.
U jednom trenutku kad smo vidjeli da nas vozaju, mi smo rekli sada više pregovora nema, onda je nastao generalni štrajk i onda zakon o radu nije prošao onako kako su oni željeli. Mi smo se opet vratili za sto, ne može bez dijaloga.
Mala i srednja preduzeća sve su zastupljenija u ekonomijama regiona nekadašnje Jugoslavije. To sužava prostor za rad sindikata, pa će, kako tvrde naši sagovornici, ponovo morati da se bore za status ravnopravnog partnera u socijalnom dijalogu sa vladama i udruženjima poslodavaca.
Zgrada Beobanke na Zelenom vencu u Beogradu prodata je na licitaciji za 4 miliona 250 hiljada evra. Novi vlasnik zgrade je preduzeće Stadtwerk, čije je sedište u Stuttgartu. Za zgradu Beobanke nadmetala su se tri kupca. Početna cena bila je 3 miliona 160 hiljada evra. Gradonačelnik Siniša Mali ocenio da je prodaja zgrade Beobanke veoma važna vest za Beograd, jer je ona decenijama bila ruglo u centru grada.
Slušate novosti dan. Kosovska Mitrovica obeležava dan opštine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je na svečanosti povodom dana oslobođenja Kosovske Mitrovice u Drugom svjetskom ratu da je u prvih 100 dana od formiranja vlada Srbije na Kosovo i Metohiji izgradila i dodelila više od 40 stanova, 16 kuća i 53 paketa građevinskog materijala za kompletnu izgradnju kuća. Javlja Tanja Vujsić.
Obeležavanje 72 godine od oslobođenja Kosovske Mitrovice počelo je minutom ćutanja i polaganjem cveća na spomen kostunicu palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Nakon toga usledila je svečana akademija na kojoj je između ostalih govorio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Naš odgovor svima onima koji Srbima na Kosovu i Metohiji žele da oduzmu slobodu, koji sanjaju o tome da Srba na Kosovu i Metohiji možda u budućnosti ne bude, bit će uvek isti kakav je kroz istoriju bio, bit će uvek isti onakav kakvim su nam ga ostavili naši preci. Istovremeno poručujući da mi želimo ravnopravnost, da mi želimo normalne odnose sa svima, ali da smo iznad svega ponosni na našu borbu za slobodu i da smo mi narod koji ima razloga da gleda i u prošlost, da bi snažnije, hrabrije i samouverenije gledao u budućnost.
A nakon svečane akademije u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju uručio je porodicama ugovore za 12 stambenih jedinica u novoizgrađenoj stambenoj zgradi, čiju izgradnju je finansirala vlada Republike Srbije, a o njoj su stanove dobili mladi bračni parovi kao i socijalno ugroženo stanovništvo sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica.
Policijska hronika.
Noćas oko 3 sata na 3 lokacije u Beogradu izgorelo je 6 automobila. Niko nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta. 4 automobila su izgorela na Čukarici, a po jedan ulicama Omladinsko šetalište i Oblakovska. Policija uhapsila 22-godišnjeg N.I. i jednog maloletnika koji se sumnjiče da su na Čukarici namjerno izazvali požar na dva vozila.
U okviru revije predstava Šekspiru u čast, Šabačko pozorište večeras gostuje na velikoj sceni Beogradskog narodnog pozorišta. Na repertoaru je jedna od najređe izvođenih Šekspirovih drama Perikle u režiji Nikite Milivojevića. Predstava počinje u 19:30. U novostima dana i o sportu, šta je najaktuelnije, pitam Snežanu Pantović.
Pa evo, upravo smo dobili parove četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. 5. aprila sastaće se Crvena zvezda Mladost, Voždovac Partizan, Vojvodina Borac i Sloboda Čukarički. Naše najbolje košarkašice igraće od 18 časova poslednji kvalifikacioni duel za prvenstvo Evrope u Nišu sa Ukrajinom. Prenosi na drugom programu naše televizije. Ulaz na utakmicu je besplatan, pošto je trijumf našim košarkašicama potreban kako bi obezbedile prvo mesto u grupi i direktan plasman na evropski šampionat. Košarkaši Partizana sastaće se od 18 časova u 6. kolu Fibine Lige šampiona sa AEK-om u Atini. Brojimo 100 dana do početka evropskog prvenstva u atletici u Beogradu. Zbog toga je danas predstavljen i novi spot kada je reč o ovom veoma važnom takmičenju.
Eko. Vjedrus,
15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 12 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 11 u Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Tokom dana u većem delu zemlje sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviše od 11 do 17 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 5, najviša 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.